Mike Giamma yang bilang zombie.
Praise the Lord.